žengiant per 20 amžiaus slenkstį, Amerika pasaulį padovanoja džiazą. Ar galite muzikos pasaulį įsivaizduoti be tokių asmenybių kaip kompozitoriaus pianisto Duke Ellingtono? Jo vadovaujamuose orkestruose groja muzikantai, iki šiol vadinami geriausiais. Tarp gausybės apdovanojimų Dukui Ellingtonui po mirties už gyvenimo nuopelnus muzikai ir kultūrai buvo skirta Pulicerio premija. Niekas nebejojo svarių Nancy's Wilson indėlių. I wish you bluebirds in the spring to give your heart. Per savo karjerą atlikėja išleido 70 albumų ir laimėjo 3 Grammy apdovanojimus. Kiekvienas džiazo gurmanas puikiai pažįsta ir Milso Deiviso trimito magiją. Jo albumas Kind of Blue 1959-aisiais tapo platininiu. Jungtinėse Amerikos valstijose jo buvo išleista daugiau nei 4 milijonai kopijų. Ir tai tik keli garsiausi džiazo muzikantai. Paprasčiausiai ir dažniausiai džiazas įvardijamas kaip improvizacijos muzika. Džiazuojant nuolat laužomos taisyklės ir perkuriami kanonai. Tačiau nepastovumas džiazui nesutrukdė tapti globalia muzika. Didžiuosiuose pasaulio miestuose improvizacijų vakarai, vadinamieji džemai, jokia naujiena, o iš jų gimstantys nauji požanriai atskleidžiami festivaliuose. Kad ir Lietuvoje. Kartą pavasarį šalyje skelbia Kaunas Jazz, prie jūros pakviečia Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Sostinėje rudenį šildo Vilnius Jazz ir Vilnius Mama Jazz festivaliai. Kitaip pasakius, džiazo uogų šalyje nestinga. Tačiau į sostinę užklydusiam džiazo kurmanui vargiai galėtume pasiūlyti džiazo improvizacijos vakarų. Ką jau ir kalbėti apie džiazo klubus? Džemu nepavyšintume. Koks yra lietuviškas džiazas? Nejaugi per metus prisirpsta tik kelios džiazo uogos? Ką verdame? Džiazo džemą ar uogienę?
Iš esmės tai yra, reiškia, labai jaunas dalykas visas tas džiazas ir jis yra tokia formavimosi periodai.
Sako Lietuvos saksofonininkas, džiazo kūrėjas, nacionalinės premijos laureatas Petras Vyšniauskas. Sopraninius saksofonu grojančio Petro Vyšniausko nuopelnai Lietuvos džiazui apdovanojimai įsivertinti ne kartą. Muzikanto kūryboje skamba ne tik džiazas, bet ir folkloro klasikinės muzikos elementai. Šalia koncertinės veiklos Petras Vyšniauskas dirba ir su jaunaja karta, dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
Manau, dabar žymiai aktyviau ir intensyviau viskas vyksta ir visų kiekvieną dieną mes kažką sužinom naujo.
Kodėl tada tik dabar jinai formuojasi?
Čia visada yra sunku pasakyti ir niekas šito nežino, kaip jisai toliau formuosis ir kaip jisai vystysis. Matyt, yra palankęs tam sąlygos. Ano laikais aš, sakykime, nieko negalėjau išvažiuoti, kažko pažiūrėti gyvo muzikanto, tikro muzikanto. Aš turėjau galimybę tik tai įrašą paklausyti. Šiais laikais yra galimybė nuvažiuoti visur, kur tik yra šita muzika. Pagaliau net važiuoti nereikia, pas mus jie ilgi atvažiuoja. Atsiranda naujas muzikantas, atsiranda naujas žanras, festivalis kažkoks. Ir tai formuojasi ta tradicija džiazo.
Lietuvą džiazas pasiekė dar prieš antrąjį pasaulinį karą. Nors džiazbenda turėjo dažnas miestelis, akademinė bendruomenė į šią muziką žiūrėjo nepalankiai ir spaudoje kvietė tokią kultūrą drausti. Po karo, okupuotoje Lietuvoje džiazas pasislinko į pogrindį, mat proamerikietiška muzika buvo draudžiama. Tačiau galiausiai džiazas įveikė geležinę uždangą. Viačeslavo Ganelino, Vladimiro Čekasino ir Vladimiro Tarasovo trio padėjo pagrindus Lietuvos džiazo mokyklai.
Visi tie garsus žmonės, džiazo žmonės, sakykime, kurie buvo pradžioj 20-tieji, 40-tieji, 50-tieji, 60-tieji metai, jie nebuvo baigę jokių mokslų. Atvirkščiai dabar, iškia, aukštasis iš jų mokosi. Iš kitos pusės, jeigu mes pažiūrėsim, kiek yra baigusių tą mokslą, aš turiu meniu visus muziką, ne tik džiazo muziką. Nu, nedaug kas papuolė į tą antro laimingo debesis. Daug kas prasimokė 20 ir daugiau metų ir šiandien jie kažkur kitur yra. Džiazo meną susideda iš asmenybių. Jis yra įdomus tas atlikėjas, kokio daugiau nėra. Tai mes tada einam jo klausyti. Jeigu jisai kaip solistas groja kažkokias kopijas, tai gal ir nelabai bus įdomu.
O ar lengva yra atrasti na, tą asmenybę, kai atrodo, kuo toliau, to mes daugiau visko matę esam?
Pačiai asmenybei atrasti tą kelią, jeigu jisai yra asmenybė. Tai tą kelią atrasti, aš manau, yra įmanoma, nors muzika yra tik 12 garsų.
Asmenybių arba iš ko virti džiazo džemą pradedu ieškoti tamsiuose Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koridoriuose. Tarp aplūžusių grindų ir aptrupėjusių sienų turiu susitikti su grupe Brave Noises, kitaip drąsiu triukšmu. Trimitu ir pianinu grojančiu Mantvidu, saksofonininkais Gabrieliumi ir Kazimieru, gitaristu Mindaugu ir bosistu Dominyku bei būgnininku Domu. Sveiki.
Supažinkit, aš to irgi ateisiu.
Kodėl Brave Noises?
Tas drąsus triukšmas, tai kad neapribotumas man. Atsisijuojasi su neapribotumu, kad mes kažkaip laisvai ir neribotai ieškom ir kūrėm ir į visas muzikos stilistikas ir kryptis, kas išeina iš mūsų, mes tą ir padarėm.
Ir iš tiesų, Brave Noises sunku įsprausti į rėmus. Grupės muzikoje maišosi džiazo, laisvojo džiazo, folkloro ir alternatyvaus roko stiliai. Drąsus triukšmas šįmet užbūrė ir Vilnius Jazz Festivalio Young Power konkurso komisija. Grupė tapo festivalio laurete. Lengva kurti muziką na, su daug įvairių požanrių?
Nežinau, ar mums lengva taip gaunas tiesiog. Natūraliai taip gaunas. Nes visi skirtingi ir kažkas yra to vienas gitaristas, kurio dabar nėra, jis yra grojęs metal anksčiau. Nežinau, galbūt iš jo gitaros įsineša ten vienokią spalvą, iš visi saksofonistų įsineša kažkokią free jazz spalvą.
Labai skirtingas visų šiaip supratimas į muziką. Ir dėl to gal sunku suderinti, bet kai visi suderinami, tai tada tokie drąsūs garsai ir gaunasi.
Man ganėtinai net yra ironiška, nes kažkur skaičiau straipsnį, kad iš tikrųjų mokslininkai yra įrodę, kad nuspėjamumas yra tai, kas traukia žmonės muzikai. Bet pavyzdžiui, džiazas yra tokia muzika, kuri visiškai prieštarauja tam. Ir kažkodėl, pavyzdžiui, nors nedidelė grupė žmonių, bet tai labai traukia.
Kodėl tada ne muzika su priedainiu, kurį galima paniniuoti?
Mėgstam laisvę muzikai. Ir mėgstam tą energiją, kuri susidaro improvizuojant ir kuri išlieja iš muzikanto ir koks kontaktas vyksta tarpusavyje.
Kai nesikartoja muzika, tai labai smagu groti. Nes viskas vyksta čia vietoje ir visai klauso, komunikuoja.
Čia aš manyčiau, bent jau man klausant muzikos, tai dažniausiai tas ir yra, ką labiausiai vertinu, kai yra neprognozuojama, kai nežinai, kas toliau bus. Nepagalvoju, ai, dabar priedinas čia, arba dabar čia kažkas, bet kai klausai ir negali nustot klausyti, nes nežinai, kaip baigsis, nežinai, kas toliau bus. Gal visiškai kažkur kitur išeis.
Kažkokia mergina čia sakė, sako, tai čia ta muzika, kur nesupranti metro ir dūdos groja. Jo, tai yra tuo toks buvo stereotipas. Vienas iš geriausių, jeigu esu girdėję. Šiaip, kad bet kokia muzika, kad bet kas tik vyksta, grojam džiazą.
Gali groti bet ką.
Jo, kad gali groti bet ką.
Vis tiek niekas nesupras.
Jo.
Nu, vos ne, kad tame yra esmė, kad groji bet ką.
Jo. Nes iš tikrųjų man yra įdomus dalykas. Kaip aš galvoju, jeigu aš niekada nebūčiau grojęs iš viso, ir kaip aš, nes aš atsimenu, kai būdavau mažesnis, tai aš nesuprasdavau, bet čia būdavau aš 8 gal 7 klasė. kažkaip galvoju, kad jie čia groja kažką, kažkaip, kažkas čia nesuprantu. Bet aš galvoju, kad žmogus iš tikrųjų, kuris nebandė to suprasti, nebandė niekada į tai gilintis. Tai ko gero, jam taip pat skamba, kaip man tai šeštoj klasės skambėjo. Iš tikrųjų, tiesiog džiazas reikalavo kažkokio išprusimo.
Visi grupės nariai studijuoja muziką. Kas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kas kitur. Galbūt universitetai džema verda saldesnį?
Ką duoda tas akademiškumas? Nesuvaržo?
Mane tai žiauriai suvaržo. Dėl to ar noris kažką kurti, kad nebūtų atsiskaitimas prie atsiskaitimo, tas beigiojimas. Mano akademiškumas yra ganėtinai tokia priešiška sritis.
Tai kodėl tada akademija?
Reikia diplomą. Mama lėga. Nežinau, ta prasme, reikia kažkur mokštis.
Kažkaip čia mokydamasis nejaučiu, kad kažkokio labai griežto akademiškumo gal dėl savo dėstytojų. Nes ir pati muzika yra tokia. Ir pas mus ta mokykla nėra kažkokia labai tradicinio džiazo. Kažkaip dėstytojai kažkaip veda tuo keliu, kad tu pats savęs ieškoti. Tai manęs, pavyzdžiui, labai nevaržo.
O lengva ieškoti savęs?
Nemanau, tai yra tas visiausias dalykas.
Kūrybinės kančios iš čia ir prasideda?
Tai čia gal ne tik kūrybinės, ar tos atlikėjo kančios. Bet kaip kažkaip tarpti atlikėjų, kuris būtų įdomus. Ta prasme, su savo veidu. Nes kartais viso kitaip ir netrasi.
Kiek reikia patiems stengtis, kad jūs išgirstų kažką?
Jo, šiaip reikia daug stengtis, reikia iškodis. Kai kur, bet porą koncertų pasiūlė, o visus kitus taip pat susiradom.
O kodėl taip yra sunku susirasti?
Nežinau, nes džiazas vis pirma, mano nuomonė, nėra paklausus. Aš manau, kad netgi profi dažnai ieškasi savo, kur koncertuoti.
Du darbus turi tada atlikti, jeigu ieškai dar koncertuos, tas vadybininko darbas tai irgi...
Džiaze reikia vadybintis.
Tai kodėl grojate tokią sunkią muziką? Grįžkim prie to priedainą.
Nes jinai daro, nežinau, mane tai jinai.
Jo, nebūtų malonumų tiesiog tokio grojimo.
Nusibosti, aš
gerai. Yra, kur nueinam gal kažko, grojam su kažko prastesnė, bet kai visi susirenka, tai tiesiog atrodo, kam? Gerai kažką įdomesnė, kažką nuomą.
Sveiki. Man reikia 113, čia yra leidimas, ne 24, turėtų būti parašę, kad sakai, ne.
Iš akademijos pasukai Balio Dvariono muzikos mokyklą.
Šarkus. Ačiū.
Čia mane pasitinka Karolis Šarkus, grupės Made in 234 saksofonininkas. Made in 234, lietuviškai tariant, padaryti 234 kabinete. Mačia ši grupė ir susibūrė. Kol laukime kitų grupės narių, Karolis išsitraukė saksofoną.
Čia yra saksofono pats korpusas, čia yra pustukas, čia yra medinis ležavėlis, tai šiaip saksofonas skaitomas mediniu pučiamoju dėl to, kad šitas ležavėlis yra medinis, bet tik dėl to, nes šiaip viskas yra...
Šis instrumentas Karlio rankose jau 12 metų, tačiau anksčiau juo skambėdavo klasikinė muzika. Tik visai neseniai Karolis atrado džiazą, su kuriuo žada sieti ir savo ateitį. Vaikinui pasiūlyta Berklio muzikos koledžio Italijoje stipendija džiazo studijoms.
Tai va, tai buvom stovykloje ir ten kaip ir dalino tokia stipendijas tą Berklį, nu, skirtingų tipų, ten viena visiem keturiem metam visą mokslą padengė, kai kurie, tai aš laimėjau kaip tik keturiem metam po 50% mokslo sumos, kaip ir, nu, čia kaip ir pirmasis lietuvis ir vienintelis pakolkas jūs taip laimėjo. Ten iš viso stovykloje buvo apie 200 dalyvių, į tą atranką dėl stipendijos, nes ten, nu, kaip atranką atrinko 56 pagal mokytojų rekomendacijas, tai mane mokytis rekomendavo mano grupės.
Kaip jauteis?
Labai iš tikrųjų, aš nesitikėjau net, nes draugės, mūsų dieną draugės irgi už grupės, nes ne visi važiavo, buvo mūsų pianistų ir būginių. Tai sako, tikrai laimėsi, kad aš toks, nežinau, gal kiti stipresni, gal kaip čia, gal kiti atsitikinau, kad vis tik kažką galiu. Čia buvo tiesiog bliuzas paprastas.
Netrukus prie mūsų prisijungia bosistas Nojus ir būgnininkas Jonas.
Dviejų dar nėra, mes kvintetas, esam Made in 234. Pašnekėk dar gražiu angliškai.
Thank ar Made in 234 muzikos mokyklos projektas, o vaikinams dar trūksta iki pilnametystės, grupė įvertinta ne kartą. Pernai Made in 234 tapo festivalio Vilnius Jazz Young Power konkurso atradimu, o šiemet paskelbta geriausia grupė tarptautinėme studentų džiazo festivalyje Rumunijoje.
Taip pasijau, kad motos labutis atėjo į durankę dirbti, pradėjau pasinakyti privačiai ir jis kažkaip pradėjo suburti tokia kaip ir grupė. Iš pradžių davidomės Balio Dvariono 10-metės muzikos mokyklas, džiazas skyriaus, ansamblis, bet po to sugalvojom tokį pavadinimą, kaip būtent reikėjo vat, Vilnius Jazz Young Power 8.
Tai susikūrėt kaip jau pati grupė prieš 3 metus, ar ne?
Jo, maždaug 13, jo.
Pakankamai jauni esat ir šiaip esat jauni, kiek jums metų?
16.
16.
Pakankamai jauni esat, bet festivalio pažiavę daug ir ne tik Lietuvoj ir pripažinti esat.
Rumunija buvo.
Ja, ja.
Pasisakė mums. Iš tikrųjų, tas Rumunija gavosi kaip ir Vilnius Jazz testinumas, nes mes tamėjom tą prizą ir man tikrai reiktų kažkaip išnaudoti vertingai visą tai, ne šiaip visą.
Aš atsimenu tą momentą, kai mes buvom, kur mes McDonald'o ten sėdėjom, Rumunijai
ir mūsų prodiuseris Tijonas Bartuševičius sako, o hebra, žiūrėkit, laimėjot. Dėl paštą gavau.
Ir mes tokie, okei, tipo, tokia reakcija buvo labai labai rami, net keista, nu, tipo...
Net nesitikėjom, kad laimėjom.
Jo, ten buvo tikrai labai labai stiprių kolektyvų ir ten, kadangi ten yra studentų skaitosi, tai amžiaus cenzas yra nuo 18 iki 29. Ir mes nežinia, kaip ten patekom 16-17, mes tikrai nesitikėjom, kad tai bus, bet gal kaip tik tai ir nulėmė tą, kad nebuvo tokia, o tenais kaip būna klykė, ten taip toliau, tiesiog kažkaip ramiai priėmėm.
Grupė randa man laiko pertraukos nuo įrašų metu. Pasak jų, tai gera mintis jamžinti savo kūrybą.
Mums naudos finansinės jokios neturi, tik į minusą. Tai galbūt turi kažkokią vat, tokią... skleisti save, pavyzdžiui, sutinki žmogų ir ten jam padovanoji ten tą, bet iš principo netgi taip dabar yra vis vien tas visas komunikacijas, visokies ten YouTube'ai, taip toliau SoundCloud'ai, galima žymiai lengviau paskleisti. Tas diskas yra tiesiog toksai kaip ir, nu vat, kaip pabaigta meno paroda būna. Dabar visien niekas tų, net ir tų populiarių kompaktų neperka. Visi, jau ten, jeigu perka, tai iTunes'ose kokiuose, bet tikrai ne.
Apskritai, džiazas klausosi iš įrašo?
Jo, bet...
Jo, dabar džiazas, šis skaičiau straipsnį, kad džiazas yra pats nepopuliariausias žanras Amerikoje.
Jo, nu, ta prasme, nepopuliariausias populiarusas.
Jo, bet šiaip žmonės tikrai klauso, daug peržiūrų būna ten YouTube'e, visur.
O kaip Lietuvoje? Kaip jūs matot Lietuvoje tą džiazo kultūrą?
Šiaip pasakyt, nu yra tam tikras žmonių ratas, kuris tikrai klauso ir lankosi visose koncertuose, net ir pavyzdžiui iš mūsų draugų, tai jaunesni, kai kurie irgi žino, kad mes grojom, kad kažką tikrai ateina paklausyti, nes jiem įdomu, ne vien dėl to, kad mes grojom ypač, bet šiaip pradėjo džiazu domėtis.
Jo, bet iš principo tai vis vien labai mažai žmonių yra. Man patinka, kad pavyzdžiui, jeigu grojam kažką tokio modernesnio taip toliau, kas labiau priimtina paprasto žmogaus ausiai. Nes šiaip jeigu klasikinio džiazo koncertą nusivest kokį nors keturklasioką ar bendrą klasį, kaip čia jums sako, tai nemanau, kad liktum suprastas ir, nu, ta prasme, jisai liktų supratęs tą džiazą ir visi įsivaizduoja tą džiazą kaip tokį būtinai klasikinį ir taip toliau ir dėl to daug kas neina, bent jau iš mano rato, kiek aš žmonių pažįstu, tai visai džiazas, tai ten iš karto ten jau arba bosanova, arba tenai šiaip kokia kavininė muzika. Toks jausmas, kad muzikantai šiek tiek neaktyvus, ta prasme, jų yra tikrai ir jų yra tikrai labai gerų, bet jie turi savo darbus ir jie tenais groja, turi koncertus, bet taip, kad ar į jam sessionus, arba į kitų koncertus eitų, yra tikrai, bet tai visien yra tie patys žmonės visą laik, nėra kažkokių, o tikrai žinom, kad yra daugiau žmonių, kurie galėtų eiti ir klausyti, ir tie, kurie tikrai patys groja džiazą ir jiem įdomu būtų, bet kažkodėl jie nesilanko niekur. Tai Tai esmė ta, kad jo, kai vat, atsivedam draugus ir jie pradeda, jiem pradeda patikti, jie pradeda šiaip klausyti iš džiazo, tai labai
malonu yra. Bet, žinai, dar daugiau, tikstesnių.
Bet šiaip Lietuvoje tikrai gan mažas populiarumas.
Jo, aš tikrai net Vilniuje nėra tokio kaip džiazo klubo, nes anksčiau buvo toks dalykas kaip Soulboxas ten centre, tai būdų, ten vykdavo kas pirmąjį tie džiazai. Dabar jau ten yra floras, kai kartais vyksta, bet dabar vasara, pavyzdžiui, mano kieme vyksta, bet toks, kad būtų nuolatinis vien tik džiazo klubas į tokį dalyką Vilniaus kaimėje.
Jaunoji džiazo karta sako, kad grojant džiazą reikia įdėti pastangų tam, kad būtum išgirstas ar suprastas. Įsivaizduojate, virk kiek nori, o džemas iš uogienės niekaip neišeina. Kodėl taip yra, klausiu Petro Višniausko.
Kasmet turime keletą tokių didžiųjų džiazo festivalių, bet kartais susidaro toks įspūdis, kad tik tuo ir apsiriboja ta Lietuvos džiazo kultūra, kad po jų kaip ir nelabai kas na tokio ir vyksta. Kaip yra iš tikrųjų, gal tai klaidingas požiūris?
Ar jūs norit, kad kiekvieną dieną festivalį vyktų?
Ne festivalį, bet na tarkim, ar įmanoma būtų, nežinau, kiekvieną savaitę Lietuvoje vat, užsienietį nusivesti į kokį džiazo klubą?
Čia yra bėda, nuo seno. Čia yra tokia tuščia ertmė, niekaip nesisteka. Nei padarėjo džiazo klubo, nei kad jisai gyvuotų. Aš bandžiau du kartus, trečią kartą tegu kažkas kitkas bando.
O tai kaip tada, na, kodėl? Kodėl taip neišeina su tais džiazo klubais pas mus? Ar nėra poreikio galbūt?
O poreikis gal ir būtų, bet šie laikai yra pinigų laikai ir čia reikia... Gal ne tiek didelės investicijos, kiek pastovaus pinigų plaukimo, atrodo, kad ir kažkokio tai pramatymo į priekį, sakykim, 5 metams gauti gal kažkokį finansavimą.
Bet labai norint, džiazų vietą galima surasti, net jeigu į koncertą susirinks mažiau nei 50 žmonių. Ne todėl, kad niekas gyvo džiazo Vilniuje nesiklauso. Tiesiog daugiau žiūrovų čia netilptų. Kalbu apie netoli stoties įsikūrusią Rūdninkų knygyną.
Aš esu Rūta Šitikaitė, Rūdninkų knygyno vedėja. Mūsų vieta, kuo jinai yra susijusi su džiazu, galima sakyti, mes visą laiką stengiamės būti tuo maloniu Vilniaus, galima sakyti, veido bruožu. Ir džiazas yra viena iš mūsų veiklos sričių. Mes atstovaujame 3 Vokietijos džiazo leidyklas. Negana to, dar taip pat organizuojame ir įvairius džiazo renginius.
Žiūrovus aptinka. Čia jau stovi, sėdė, tai yra žiūrovai va šičia, o čia yra muzikantai. Pas mus yra daugiausiai groja 8 liečio tarupą. Ir šitie net neišsistumė.
Yra kaip ir niša, ar ne? Tada vadinasi, jeigu Vilniuje yra pakankamai mažai tų vietų, kur galima to džiazo ateiti pasiklausyti, tai ir apsimoka jums rengti tos džiazo koncertus.
Čia nėra tos apsimokėjimo ar neapsimokėjimo klausimas, netgi tai yra tiesiog smagu, nes tuos koncertus, kuriuos mes iki šiol esame surengę, mes patys, galima sakyti, jų net neorganizuojame. Visada ateina patys muzikantai ir jie sako, na, aš čia norėčiau sugroti. Tai kaip pasakysi, ne, tiesiog mes jums duodame sceną ir tiek. Nes matyt, patiems muzikantam yra poreikis, nes daug kas iš džiazmenų yra taip pat sakė, kad šita erdvė yra labai tinkama grojimui, kad tai susirenka visada tikslinė auditorija, nes, na, čia telpa nuo 20 iki 40 žmonių. Ir ateina būtent tie žmonės, kurie tą džiazą supranta ir džiazą mėgsta ir jį myli. Ir tiesiog žino, ką jie išgirs, žino, ko jie ateina paklausyti, žino, kad galės po to pabendrauti su atlikėju. Ir dėl to ir galbūt tas grojimas yra visiškai kitoks, kai tu supranti, kad... ateina tie žmonės, kurie supranta ir vertina tai, ką tu norai. Stengiamės, kad to džiazo Lietuvoje ir pateikime užsienio svečiams būtų kuo daugiau. Ir kad tai būtų kokybiška muzika ir kokybiškas džiazas.
Tai trūksta to pateikimo?
Pateikimo, na kaip. Gal tiesiog jo galėtų būti šiek tiek daugiau. Žmonės reikia pamažu supažindinti. Norint klausyti džiazą, reikia, kaip sakant, peržvelgti visą tą džiazo istoriją, tą abecelę, nes na, pradėti nuo visiškai pradmenų ir tada jau po truputėlį slinkti link to, ką groja šiuolaikinį muzikantą. Tai va. Pasakyti, kad trūksta išprusimo, čia yra labai aštrus pasakymas. gal tiesiog to pristatymo džiazo galėtų būti kuo daugiau, kad jisai grotų kuo skirtingesnėse vietose, būtų prieinamas kuo platesnėje auditorijai. Nuo galbūt visiškai paauglių iki tų, kaip sakant, senųjų džiazo vietų.
Tai būna, sakau, visi labai gražiai susispaudę, va čia yra visi netgi plakatai, kas yra groja pas mus.
Ir visgi ši vieta, ką jis duoda džiazui?
Galbūt šiek tiek įpareigoja groti kitaip tos vietos mažumas. Kad tai yra vieta maža, kad tai yra absoliučiai intimus santykis su žmonėmis. Nes na, atlikėjas yra maksimaliai pusę metro nutolęs nuo pirmos eilės. Ir žmogus pirmoje eilėje sėdintas galėtų timptelti pianistų švarko rankovės. Nu, tiesiog, tai yra visiškai labai labai artimas ryšys ir ten ypatingai žmonės, kurie sėdi priekyje, mato kiekvieną prakaito lašelį varvantį nuo muzikanto ir galiausiai po koncerto gali ateiti jam paspausti ranką ir pasakyti, kad buvo labai gerai arba buvo galbūt ne taip gerai, kaip norėtus. Įsipareigojimas yra šiek tiek netgi didesnis, nes tu negali pasislėpti. Tu turi visas pražysti iš karto scenoje. Aišku, labai skiriasi visada auditorijos. Jaunų žmonių koncertų susirenka galbūt daugiau jaunimas. Į tų, kaip sakant, senųjų džiazo vilkų koncertų susirenka labiau galbūt klasikos, klasikinio džiazo mylėtojai. Bet iš principo visus tuos žmonės jungiantis vienas vardiklis tai yra meilė kokybiškai muzikai.
Ir aišku, praušus festivaliams džiazas nuo didžiosios scenos pasitraukė į šešėlį. O gal džiazas ir turi būti niša, už kulisų kartais žymiai įdomiau. Tačiau prie didžiųjų pasaulio džiazo grandų būtų smagu priskirti ir Lietuvos atlikėją. Vilties yra, galbūt ta meilė kokybiškai muzikai ir išplės šalies džiazo kultūrą. Bet kol tirštas džemas dar verda, niekas netrukdo šaukštų kabinti skystokos uogienės. Birutės Rutkauskaitės pasakojimas. Džiazo džemas ar uogienė?